Lad os bede sammen en omgang. Herre, vi takker og priser dig for dit ord og for, hvad du har lagt mig på sinde i aften. Vi beder om, at du må åbne dit ord for os, i det vi åbner vores hjerter for dit ord. Amen. Sidste gang vi var sammen, der hørte vi fra Matthæus kapitel 16, og blandt andet, eller ikke blandt andet, fra vers 13 til 20. Om da Peter og de andre apostle, de var ved Caesarea Philippi. Og ved at Jesus spørger, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Og Peter, han kommer med det geniale svar. Du er Kristus, den levende Guds søn. Peter ramte rigtigt. Havde han spillet Jeopardy, eller Lykkehjulet, eller hvem vil være millionær, eller noget andet, så havde han vundet den helt store gevinst. Peter, han fik det rigtige svar. Han svarede rigtigt. Og jeg tror på, at Peter har siddet der og tænkt, helt sikkert, jeg er noget specielt. Det er på mig, at Gud vil bygge sin kirke. Jeg ved ikke specifikt, om han har tænkt det. Fordi som vi så sidste gang, så er det ikke det, det betyder. Det er jo ikke på Peter selv, at Gud vil bygge kirke. Men Peter har helt sikkert følt sig speciel. Og jeg må desværre indrømme, at når jeg gør noget rigtigt åndeligt set, når jeg har holdt en prædiken, og folk kommer og siger, åh, det var godt gået, så er det meget, meget svært ikke at tænke, det er Guds, der er æren, ikke min. Og Peter har nok tænkt lidt det samme. Yes, jeg har styr på det. Men nu bliver der lavet gevaldigt om på tingene. Han går fra at være en vinder til at være en taber. Han går fra at være den, der har styr på det, til den, der ikke har styr på det. Og vi bliver i det her afsnit fra vers 21 til 28 stillet over for et ekstremt vigtigt spørgsmål. Netop ikke direkte, men indirekte. Hvem lever du for? Og det er titlen på det, vi skal tale om i dag. Hvem lever du for? Lad os læse alle 8 vers i sin sammenhæng. Og der står, fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præster, når de skriftkloge slog sig ihjel og opstod på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevar dig, herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke være hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, og den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og der vil han gengælde enhver efter hans gerninger. Sandelig siger jeg, nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser menneskesønnen komme i sit rige. Vi inddeler afsnittet i to, ligesom det er gjort her i den autoriserede Bibel fra vers 21 til 23. Det er Guds vilje, ikke menneskers vilje, og vers 24 til 28 om sand efterfølgelse. Så først Guds vilje og ikke menneskers vilje. Først i vers 21 ser vi Jesu fremtidsplaner. Der står, fra da af begyndte Jesus. Fra hvad for noget? Efter at disciplene, efter at apostlene havde fundet ud af, at Jesus var Kristus. Da det var begyndt at gå op for dem, så begyndte Jesus. Hvad begyndte han på? Han begyndte at forklare dem, hvem han i virkeligheden var. Og Og det han begyndte, det var, at han skulle, står der, han skulle lige gå op til Jerusalem. Det var nødvendigt, kan vi også oversætte det. Det var en 100% nødvendighed, at Jesus skulle op til Jerusalem. Et par ting. Først, hvorfor skal han op til Jerusalem? Nogen af jer, der ved det? Det er jo derop, han er, og så skal han sydpå. Vil man normalt sige, at man går op, når man går sydpå? I hvert fald på den nordlige halvkugle. Det er nemlig rigtigt. Du har vundet. Jerusalem, når man går, kommer, uanset hvor man kommer fra, så går man op til Jerusalem, for det ligger højere end det omliggende, omkringliggende. Så hvis I læser et eller andet om Jerusalem, så går man altid op til Jerusalem, uanset hvor man kommer fra. Og taler det ikke til os om, at uanset hvor vi er i vores liv, så ligger det himmelske Jerusalem altid op, hvorfra vi er. Så det er den ene ting. Men der står også, at han skulle. Det var en nødvendighed. Det var en del af Guds plan, at han skulle gå op til Jerusalem. Der kunne ikke laves om på det. Det var sådan, det var forudbestemt for, før verden blev grundlagt. Der står om Jesus, at han var det lam, der blev slagtet, for før verden blev grundlagt. Så det var altså en nødvendighed. Og det, der var en nødvendighed, det var, at han skulle lide meget ondt af de ældste og af ypperste præsterne og de skriftkloge. Vi ved, at der går ikke ret længe, ikke andet end få måneder før Jesus han kommer til Jerusalem, og han bliver dømt af det, vi kalder synedriet. Og synedriet, det er 70 ældste, som var henholdsvis saddukæer og farisæer, de her forskellige grupper, som bestemte i det jødiske samfund. Og de var ligesom med til at dømme Jesus uretfærdigt, men de dømte ham. Og det forudsiger Jesus, og han forudsiger også, at han skal dø, og at han skal opstå på den tredje dag. Det vidste Jesus godt. Men i vers 22, der ser vi noget yderst mærkeligt. Peter irettesætter Jesus. Fordi Peter hører det her, og han tænker, hey, jeg sagde noget rigtigt sidst, nu siger jeg noget rigtigt igen. Der er en, der har udtrykt det sådan her. Peters stærke vilje og hans varme hjerte, sammensat med hans uvidenhed, skabte en god portion hovmod. Han bekendte Jesus som Messias, men taler nu på en måde, der antyder, at han kender Guds vilje bedre end Messias selv. Så hans stærke vilje og varme hjerte, og sammensat med hans uvidenhed, har skabt hovmod, og han udtrykker, at han kender Guds vilje bedre end Jesus selv. Og det er klart, at når Peter siger det her, og helt specifikt så siger han, Gud bevarer dig, herre, sådan må det aldrig gå dig, altså at han skal gå op og dø, så siger Peter jo det i god mening og med god vilje. Altså det er jo ikke noget, han siger for at være led ved Jesus, eller for at sige, hey, det skal du ikke, det kan jeg ikke tænke mig. Han tænker sig ikke om. Men han siger også noget andet. Han siger, og det her det er så vigtigt, han siger, Gud bevarer dig. Herre, sådan må det aldrig gå dig. Der er noget meget, meget galt der. Han begår den samme fejltagelse over i Apostlenes Gerninger, kapitel 10, vers 14, hvor at Gud siger til ham i et syn, der kommer det her mad ned fra himlen, og Gud siger til Peter, tag og spis. Og Peter siger, nej herre, nej herre, det vil jeg ikke. Kan I se, der er noget galt? Man kan ikke sige nej herre i sammensætning. Det er to ord, der ikke fungerer sammen. Nej herre kan ikke sættes sammen. Og jeg ved godt, at i mit liv, der siger jeg nogle gange, nej herre. Der var også en anden, der engang sagde, nej herre. Han hed Jonas. Ikke ham her Jonas, men en anden Jonas. Jonas tilbage fra Jonas' bog. Gud siger til ham, gå til Nineve. så siger Jonas, i hvert fald måske ikke specifikt, men det er det, han siger med sine handlinger. Nej, herre. Nej, herre. Hvorfor er det, vi ikke kan sige nej, herre? Jo, for når vi siger, Jesus er herre, så er det ikke os, der sidder ved rattet i bilen, så er det ham. Det er ham, der bestemmer, hvor vi kører hen, og hvordan vi lever vores liv. Men når vi siger nej, herre, så prøver vi på at tage rattet ud af hans hånd, så vi bestemmer, hvor bilen, så at sige, skal køre hen. Det er to ting, der ikke kan stå i sammensætning. Vi kan ikke sige nej, herre. Det hænger ikke sammen. Og vi kan godt have, at du prøver i dit liv at tænke over, hvor du siger nej, herre. Du prøver at sige, Jesus, jeg vil gerne have, at du er herre i mit liv. Jeg vil gerne leve for dig, og så videre. Men du gør ikke, hvad han siger. Du siger, åh herre, jeg elsker dig Gud, jeg vil leve for dig, og det her, men alligevel så siger du nej til det, han siger til dig. Nogle af jer, i hvert fald Andreas kan, om ikke andet, kan huske, da vi for år tilbage havde Youth Church, så sang vi det her, all day Lord, så vil jeg hele dagen Gud, der vil jeg leve for dig, og jeg vil læse min Bibel hver dag, og jeg vil gøre alle de her ting hver dag, ja, jeg vil gøre sådan og sådan, og så alle de her ting, jeg er hele dagen lang, og hele mit liv, og jeg vil aldrig, okay. Nu må, tror jeg ikke på, at kristne, de skal rende rundt og vede, og spille penge, men hvis vi skulle, så ville jeg godt lægge alt, hvad jeg havde på, at en rimelig stor procentdel af de mennesker, der var til stede der, der kom nogle gange 200-300, at de gik direkte hjem fra og have sunget all day, Lord, all day. Og gjorde ting, som var absolut upassende for kristne. Absolut upassende, når man lige har stået og sunget den sætning. Det er temmelig væsentligt, hvad vi synger. Prøv at tænke over nogle af de sange, vi engang imellem synger. Mener du det, du synger? Hvis du ikke mener det, så lad være med at synge. Og det der sluder med, at hvis du ikke mener det, så kan du synge det som en bøn. Jamen, du skal heller ikke bede det, hvis du ikke mener det. Hvis du ikke mener det, skal du ikke have noget med det at gøre. Hvis du sidder og siger, jeg har egentlig ikke lyst til at leve 100% for dig, herre, så lad være med at synge med. Det er noget helt andet, hvis du ønsker det og ikke gør det. Det er noget helt andet. Gud, han hører altid en bøn fra den, som er langt ude og som er fortabt. Men hvis du ikke mener det også, alligevel går hjem og synder, så lad dog være for alt i verden med at sidde og sig, hvad du vil gøre for Gud. Det er dog det værste, vi nogensinde kan gøre. Men det var altså lidt det, Peter han gjorde her. Han siger, herre, det må aldrig gå der sådan. Så Peter har i rette sat Jesus. Nu er i rette sat Jesus Peter i vers 23. Vi ser først, at han vendte sig om. Det vil sige, at Jesus har nok gået foran. Jeg forestiller mig, at de har gået på den her sti, og så har Jesus fået sagt de her ting, og de har gået og talt sammen, og så siger Peter sådan her, og så vender Jesus om og kigger ham dybt i øjnene. Og han siger til ham, vi er bag mig, Satan. Der er noget i mit hoved, der ikke hænger sammen. Prøv lige at gå tilbage til vers 17 af kapitel 16. Der siger Jesus, og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, og det er Peter, der taler, Jonas søn. For det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min fader er i himlen, som er i himlen. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Hvad? Vi er bag mig, Satan. Salig er du. Det hænger simpelthen ikke sammen. Der er sket et eller andet her. Der er ikke særlig langt fra bjergtoppen til dalbunden. Der er ikke særlig langt fra at være det mest åndelige, du nogensinde har været, til at være det mest kødelige, du nogensinde kan blive. Nu er der ikke så mange af os, der er i bil her i dag, men hvis nu vi var, vi kan også være på cykel, det gør ikke så meget, men lad os sige, du er i bil, og du har siddet der til bibelstudiet, du har løftet din hænder, så Jeg tilbyder dig, Herre, jeg priser dig, Herre, jeg elsker dig, Gud, og du har siddet der og fulgt med i din bibel, og du har måske endda taget notater. Det er jo de gode studerende, de tager notater, ved vi alle sammen, så lytter man bedre. Jeg er ikke fræk. Og du har bedt højt. Ikke bare en gang, men to gange har du bedt højt. Simpelthen. Og du hjalp endda til med at rydde ud efter bordet her. Simpelthen. Du har været det mest åndelige hjørne, du overhovedet kan. Du går ud, sætter dig ind i din bil, eller op på din cykel, om du vil. Og du er kun lige kommet ud af Nyhusevej her. Nyhusevej. Og så kommer der en eller anden bip, 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 kørende forbi alt for hurtigt. Og du er næsten lige ved at køre ud med her. Og så råber du, din store idiot. Er det kun mig, der gør sådan, eller kan I godt lidt kende det i jer selv? I har været på det her åndelige, vi har været på det her åndelige sted, og vi er kun lige gået uden for døren, og så glemmer vi alt, hvad vi har hørt. Og det behøver ikke have noget med trafikken at gøre. Det kan også være, at vi kommer hjem, og vores familie siger et eller andet til os, som vi bliver sure over, og så råber og skriger vi af dem, det gider jeg godt nok ikke. Hvad? Du har lige været så åndelig, og nu er du helt ned. Der er ikke særlig langt fra den åndelige bjergtop til den uåndelige dalbund. Det er der altså ikke. Jeg tror, det vigtige er ikke at blive chokeret over det. Og så selvfølgelig hele tiden have i hovedet, at jamen, jeg er Kristi vidensbyrd, uanset hvor jeg er og hvad jeg gør. Uanset hvor meget jeg synes om det. Jeg ved godt, at vi vil fejle alle sammen. Men, ja, okay. Jeg tror også, vi kan gøre det bedre. Og Jesus siger så, vi bag mig Satan. Hvorfor siger han det? Det siger han blandt andet, fordi at Satan, på græsk satana simpelthen, betyder ikke bare Satan, som vi kender ham, djævlen. Lucifer kender vi ham også som fra Esajas kapitel 14, men det betyder også modstanderen. Vi ved om Satan, vores fjende. Hvad ved vi om? Vi ved, at i Esajas kapitel 14, I kan godt lige slå op, hvis I har mulighed for det. Esajas kapitel 14, vers 12. Esajas 14, vers 12. Der står, tænk at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne. Morgenstjerne, også Lucifer. Du er slynget til jorden, du som besejrede folken. Du sagde ved dig selv, jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner. Rejser jeg i min trone, jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne og gør mig lige med den højeste. Men du er blevet styrtet i dødsrid ned i afgrundsdyb. Når de ser dig, vil de stige på dig og lægge nøje mærke til dig. Var det ham, der fik jorden til at ryste? Og så videre. Så Lucifer står der, siger til sig selv, hey, jeg vil egentlig gerne være som Gud. Og derfor er jeg blevet kastet ud af himlen. Der er mange, der mener her, de har sikkert også belæg for det, at Lucifer, Satan, han var lovsangsleder i himlen. Han var en af de øverste engle. Og han sagde, nej, det er ikke nok til mig. Jeg vil være som Gud. Og der blev han Satan, modstanderen. Og Jesus siger, vi bag mig, Satan. Han siger selvfølgelig til Peter, vi bag mig, modstander. Men jeg tror helt sikkert også, han tænker på, det det som du siger nu, Peter, det er ikke fordi Satan bor i dig nødvendigvis. Det kunne det godt være, at Satan havde prøvet på at overtage Peter her. Men det er mere, at det som Peter han siger, det er det samme, som Satan vil have sagt. Nemlig, hey, lad være med at gå op til korset. Der er en anden vej end korset. Der er en vej, som er bedre. Der er en vej, som ikke er smertens vej. Mit hjerte græder, når jeg hører kristne sige, Jesus, han er ikke den eneste vej til frelse. Jeg er sikker på, at mormoner og muslimer og hinduister og ateister nok skal komme i himlen alligevel. Mit hjerte gør ondt, når jeg hører det. Jeg ved ikke med dig, men tænk over det. Jesus, står der, han skulle gå op til Jerusalem, han skulle lide mange ting, han skulle dø. Hvis at vi kunne blive frelst, uanset hvad vi gør og siger, så er Jesu død og lidelse på korset unødvendig. Unødvendig. Vi ser der i Getsemane have, at Jesus han tre gange beder Herren, Herre, hvis der er nogen anden måde, hvis der er nogen anden vej, så lad det her bæret med at skulle dø på korset gå forbi mig. Men der var ingen anden vej. Der var ingen anden måde, hvorpå mennesker kunne blive frelst. For der er intet andet navn, siger Peter selv i Apostlenes Gerninger kapitel 4, vers 12. Der er intet andet navn givet under himlen, hvorved mennesker kan blive frelst. Intet andet navn. Kun Jesus. Og det gør ondt helt ind i mit hjerte, når folk de nedgør Jesu værk på korset. Når de nedgør det, han gjorde ved at dø for vores synder og for vores overtrædelser. Ved at sige, åh ja, du kan egentlig tro på hvad som helst. Du skal nok blive frelst i sidste ende. Venner, mennesker der siger sådan, jeg tror ikke helt på det i virkeligheden. Ved ret meget som helst. Og måske kan jeg endda betvivle, at de selv er frelst. De har i hvert fald ikke fattet noget som helst af, hvad det hele går ud på. At det er kun igennem Jesus, der er frelse at finde. Så det var lidt det, Peter han var inde på. Og hvad er det så, at Jesus, udover at sige, vi er bag mig, Satan, det der vil jeg ikke have noget med at gøre. Der er ingen anden, der er ingen let udvej. Hold op med det. Så siger han noget meget, meget vigtigt og meget, meget centralt og noget, som du og jeg kan tage med os hjem, og vi virkelig kan bruge os i morgen, når vi står op. Læg mærke til det. Hold øje med det. Se det i vers 23 i andet afsnit, der står, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Det er centralt. Jeg skal nok vende tilbage til det til sidst, men tænk på Esajas 55, vers 8-11, hvor der står, for som højt som himlen er over jorden, så højt er Guds planer over vores. Så højt er Guds tanker over vores. Nogle gange i dit liv, nogle gange i mit liv, bliver vi nødt til at lide. Nogle gange sker der ting, vi ikke synes er sjovt. Nogle gange sker der ting, vi synes er ubehagelige. Ah Gud, hvorfor? Kan vi ikke gøre det på en anden måde? Men Guds plan er højere end vores plan. Skal vi prøve på at sige, hvorfor Gud? Hvorfor skal det her ske? Hvorfor skulle han dø? Hvorfor skulle hun blive syg? Det er måske okay at stille spørgsmålet, men vi må også acceptere, at Gud siger, fordi. Ellers så tror jeg, at vi gør lidt det samme som Peter, nemlig at prøve på at være klogere end Messias selv. At vi kender Guds vilje bedre, end han gør. Og det hænger ikke sammen. Jeg ved godt, det ikke er nemt. Jeg ved godt, jeg ikke selv kan leve op til det her, men jeg synes, at vi hver især også, der er her i dag, skal prøve at holde det her i tankerne. Og så til det andet afsnit, det er om sand efterfølgelse. Efter det her, umiddelbart efter, så siger Jesus, han udnytter enhver situation. Så siger han altså noget meget, meget centralt i vers 24. Hvis nogen vil følge efter mig, tre ting. Nummer et, så skal han fornægte sig selv. Nummer to, tage sit kors op. Nummer tre, følge mig. Vil du gerne følge Jesus i dag? Har du lyst til at sige, Jesus, hvor end du går hen, der går jeg hen? Vi burde råbe i munden på hinanden alle sammen. Ja, det har jeg lyst til. Nu skal jeg ikke gøre det, så virker det sådan lidt påtaget. Ikke? Men det havde været fedt, hvis I gjorde det. Men det gjorde vi så ikke. Og Jesus, jeg vil gerne følge dig. Ja, ja, jeg vil følge dig. Nu er det måske fordi, jeg hørte, hvad det vil sige. Jeg følger, at I ikke sagde noget. I er smartere end de fleste mennesker. For de fleste, hvis jeg bare stiller mig op på en tilfældig søndag, en tilfældig menighed, råb, vil I følge Jesus? Så vil folk sige, ja! Yeah! Nå, så skal du fornægte dig selv. Så skal du tage dit kors op, og så skal du følge ham. Så vil folk vende sig om og løbe ud af døren. Er det ikke rigtigt? Er det ikke den mentalitet, man skal følge? Ja, helt sikkert. Vi vil gerne høre alt det positive, men alt det negative, det skubber vi væk. Hvad betyder det her? Vi skal fornægte os selv for det første. Det betyder ikke, at vi skal fornægte vores individualitet. Det skal ikke være sådan, at vi siger, hey, jeg er Niels, og jeg er fodboldfan. Det skal jeg fornægte. Kun lige det med fodboldfans. Nej, det er ikke sådan, at vi fornægter vores individualitet. Eller jeg er Svend, og jeg er gartner, og det kan jeg godt. Det er ikke det, du skal fornægte. Det er ikke, eller sige, hey, jeg er Andreas, så jeg vil gerne arbejde det næste år, eller hvad det nu måtte være. Det er ikke sådan, at du skal sige, du skal ikke fornægte de ting, du gerne vil, eller hvordan du er. Eller, jeg er Lisa, og jeg er køn og smuk. Nå. Er det lidt for pladet romantisk at sige sådan? Nå, okay. Så vi sletter det bagefter. Vi skal ikke fornægte, hvad vi gør, eller hvordan vi er, eller hvordan vi ser ud. Det er ikke det, det handler om. Vi skal fornægte os selv. Vi skal fornægte os selv. Vi skal sætte andre før os selv. Vi skal fornægte vores eget kød og vores syndige natur. At når dit kød og alt, hvad du har i dig, siger, jeg har lyst til at være sur og bitter. Jeg har lyst til at stjæle fra min arbejdsgiver. Der er mange af os, vi er 20 år røver med arme og ben. Vi stjæler kuglepenne, vi stjæler tid, vi stjæler papir, vi stjæler... Nu hos os, der må vi godt tage kuglepenne og papir med hjem. Hvis I ser en mere revision kuglepenne ligge et eller andet sted, skal I ikke tro, at jeg har stjålet den. Det må vi godt. Det er reklame. Vi stjæler med arme. Vi er vores syndige natur. Vi tænker alle mulige ting, vi ikke skulle om det modsatte køn. Vi gør måske alle mulige ting, vi ikke skulle med det modsatte køn. Sådan er vores syndige natur. Men vi skal fornægte os selv. Vi skal sige nej, som Paulus udtrykker det i Galaterne 2:20. Er der nogen, der ved, hvad der står der? Galaterne 2:20. For jeg er korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever i kødet, lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg, Daniel, er korsfæstet sammen med Kristus. Der var ikke tre kors på Golgata, der var fire. Og jeg, eller dig selv, hang på det fjerde kors. Jeg det gamle Daniel er korsfæstet med Kristus. Og det er ikke længere mig, der lever, men Kristus, der lever i mig. Det burde få os til at tænke klart, når vi handler, som vi handler. Det burde få os til at ønske at leve rene liv ind for ham, når det er Kristus, der bor i os. Når det er Jesus, der har kontrollen. Så det er at fornægte sig selv. Derudover skal vi tage vores kors op. Og hvad betyder det? Hvad betyder det ikke? Det betyder ikke at sige, min svigermor er mit kors. Med meget stor sandsynlighed for, at min svigermor hører det her. Hun er absolut ikke mit kors. Mit arbejde, det er mit kors, jeg skal bære. Har I ikke hørt folk, der siger, det er tungt kors at bære rundt på det her. Min skole, det er mit kors. Nej, det er ikke, jeg ved ikke, om man siger det nok mest på engelsk, men jeg tror også godt, man kan bruge det på dansk. Det er ikke de ting, der er mit kors. Korset taler om ingenting og kun én ting. Død. Død. Enhver, der levede i det første århundrede, vidste at tage sit kors op. Når du gik ned ad gaden med den her tværbjælke til korset, så betød det én ting. Død. Du var på vej til at dø. Der var ingen vej udenom. Du skal fornægte dig selv. Hvis du vil følge Jesus, skal du fornægte dig selv. Men to. Du skal dø. Du skal dø til dit eget kød, men du skal også være villig til at dø for ham. Det er det, vi ser det næste vers. Det kan godt være, at det at følge Jesus rent faktisk betyder fysisk død for dig. Er du villig til at dø for Jesus, hvis det kom dertil? Jeg er sikker på, at mange af os i vores forstand og sådan noget, og i vores hjerte vil sige ja. Men måske godt ved i vores baghoved, jeg ved det ikke. Hvis ligesom der på Columbine tilbage i 90'erne, den her high school i Colorado, USA. Hvis ligesom der kommer en mand ind med et våben og peger det til vores hoved og spørger. Tror du på Jesus? Vil vi så svare ja, eller vil vi svare nej? Pigen her, som jeg kan huske, hvad hedder lige nu, svarede ja. Og hun døde den dag. Hun fik blæst sin hjerne ud, bogstaveligt talt. Går jeg ud fra, det var sådan, han skød hende. Hun har videt det med sikkerhed. Men hun svarede ja. Er du villig til at spare jer, selvom det måtte koste dit liv? Det kan godt være, at vi kommer til at stå over for det. Hvis Jesus ikke kommer tilbage om 30, 40, 50 år, så vil så nogen som os, der tror på, at Bibelen er Guds ord, siger, at synd er forkert, og synd er synd. Vi vil blive forfulgt, tror jeg. Allerede i Sverige har en pastor for at sige, at homoseksualitet er forkert, jeg ved ikke, om han bare blev rettesat, eller om han direkte blev smidt i fængsel for det, men vi ser de her ting komme langsomt. Og jeg tror ikke på, at den ytringsfrihed, vi har i dag, bliver ved med at være der i Danmark. At der vil være ting, når vi siger, at det her, det er synd, at så lige pludselig, så vil folk begynde at sige, hey, det må du ikke sige. Nu bliver det jo nødt til at smide sig i fængsel, for på et eller andet tidspunkt skal vi gennemgå Romerbrevet kapitel 1, eller en af de andre steder, hvor det står, at homoseksualitet er en synd. Og ikke bare sådan, vi kan springe over det. Hvem frygter du mest, Gud eller mennesker? Så tag sit kors op og gå med ham, og derefter til sidst, så først fornægte sig selv, tag sit kors op, og til sidst følge ham. Hvis du vil følge ham, så følg ham. Hvordan gør vi det? Jo, der er sådan en sang, sådan en børnesang, med Jesus, han er verdens bedste ven. Ingen er så okay som ham. Jeg ved, Jonas, han kan alle fakterne, så I kan spørge ham bagefter. Jeg kan også, men det siger vi ikke lige så højt. Så vi står tit dernede på bagerste bænk, og så synger vi rigtig meget. Det er meget grimt at se på. Men med Jesus, ja, han er venner. Og jeg kan huske, da jeg gik i søndagsskole, som det hed dengang, der hed det ikke børnekirken, søndagsskole. Ja, Jesus, han er din venner. Ja, okay. Fair nok. Jeg synes, at børnekirkelærer, søndagsskolelærer, de skulle fortælle børnene noget andet i dag. Jesus, han vil godt være din ven, hvis I gør, hvad han siger. Det er det, der står i Bibelen, Johannes kapitel 15, vers 14. Jesus siger, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Tak skal du have. Det er noget lidt andet, end det, man synger i den der sang. Jesus, han er bare verdens bedste ven, ingen tvivl om det. Men han er altså kun din ven, hvis du gør, hvad han siger. Hold da op. Hvis du følger ham, så ønsker du også at leve efter det, han siger. Hvad siger han? Ja, han siger blandt andet, hvis nogen vil følge efter mig, så kan han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Det er en af de ting, han siger. Han siger også rigtig mange andre ting. Læs Bibelen og find ud af det. Og lev efter det. Og så står der det her i vers 25, at den, der befrelser sit liv, skal miste det, og den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Jeg tror, det, som det her taler om, det er, at hvis vi vil prøve på at bygge et liv op i den her verden, hvor vi siger, hey, vi har styr på det hele, vi har kontrol over det hele, det er ting, der kører. Vi har den rigtige bil, vi har det rigtige hjem, og alle de her ting. Vi prøver på at finde vores liv. Og frelse vores liv. Så mister vi det. Hvis vi lever for os selv, så mister vi vores liv. Jeg trækker altid lidt på smilebåndet, når der er nogen, der siger, ja, jeg skal ud og finde mig selv. Hvad? Skal du ud og finde dig selv? Det var da godt nok det værste spild af tid, jeg nogensinde har hørt om. Du skal jo miste dig selv. Du skal miste dig selv. Det er ikke dig, det handler om. Det handler om Jesus. Jeg tror på, at alt det der, for det meste psykologplader, der findes, at det kunne vi undvære, hvis at folk de gik ud og tilbad Jesus og fulgte ham, og det han siger, i stedet for at prøve på at sidde der og tænke, det var nok fordi min mor sagde til mig, at jeg ikke var et godt barn, at så er det nok derfor, jeg har det sådan. Og ja, nu skal jeg altså lige ud og prøve 14 ting, inden jeg kan komme videre, og så har jeg fundet mig selv. Det kan du godt, men du gør det altså med fare for at miste dit evige liv. I stedet for at miste dit liv, sig, det er ikke mig, jeg lever for, men Jesus. Hvis det måtte komme til det, hvis du mister dit liv fysisk, jamen for Jesus, jamen så vinder du også evigt liv. Der er ikke tale om en eller anden form for jihad-kriger her overhovedet. Det er ikke sådan, at vi skal gå ud og kæmpe for Jesus. Men hvis nogen kommer og skød dig for evangeliet, jamen, og du er ligesom stå op for det, du troede på, og så videre, og var født på ny, jamen, så har du lovet i dit liv igen. Så det der psykologsnak med at gå ud og finde sig selv, det er ikke det, Jesus taler om. Han er heller ikke så politisk korrekt, så det er nok derfor. Så med den her sande efterfølgelse, der følger også en sand belønning. Den sande belønning i vers 27, det er, at menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed. Taler det lige om, at Jesus han er Gud? Jeg kan huske, at min religionslærer, hun i gymnasiet, hun sagde, ja, det er kun Johannes evangeliet, at der står noget om, at Jesus han er Gud. Okay, hun har tydeligvis ikke læst Matthæus, der står forskellige steder. For eksempel i kapitel 3, derom, hvor at vi ser sønnen og faderen og Helligånden på samme tid. Der står noget om treenighed og sådan noget. Her ser vi, at han kommer i faderens herlighed i kapitel 16, vers 27. Desværre vidste jeg ikke, det vers eksisterede dengang. Så det udpegede ikke for hende. Men det sagde hun altså, der står masser af steder, at Jesus han er Gud. Jesus er Gud. Han kommer i sin faders herlighed, og han kommer sammen med sin engle. Nu, det her, det taler om de sidste tider. Vi skal ikke ind i en stor udlægning af de sidste tider lige nu. Men bare lige for at rise kort op. Jeg tror på, at Bibelen taler om, at en eller anden dag, og det tror jeg er meget snart, der kommer Jesus igen, og der tager han os op til sig i himlen. Og i 7 år her på jorden vil der være trængselstider, som verden aldrig har kendt mage til. Og når de 7 år er slut, så kommer Jesus, englene og os igen her til jorden. Og det er der, at Jesus han vil dømme de levende og de døde. Det er der, den store dom skal stå. Og der er to ting, der skal blive dømt. Der vil jeg gå ud fra, at det skal være. Det er de, som ikke tror, og de, som tror. De, som ikke tror, hvad er vigtigt? Det er vigtigt, at på de, som ikke tror, det er ikke deres gerninger, der afgør, om de er frelst. Deres gerninger afspejler, om de er frelst. Det er evangeliet, at vi bliver ikke frelst til gerninger, men gerningerne afspejler, om vi er frelst. For eksempel Matthæus kapitel 7, vers 16, på vores frugter skal vi kendes. Eller Jakobs brev kapitel 2, vers 14, hvis vi har siger vi at tro, men ikke har gerninger, så er vi ikke frelst. Hvis gerningerne ikke er der, gerningerne er et bevis på, at vi er frelst. Så dem dømmer Jesus, og dem dømmer han, de der ikke tror. Det er klart, at de tror ikke, og derfor så er de ikke frelst. Og det er til evigdom. Og det er det, der ikke er så sjovt med alt muligt med en ildsø og sådan nogle ting, hvor man skal brænde for evigt. Det er rigtig, rigtig trist. Og det gør også ondt helt ind i hjertet. Og jeg forstår ikke hvorfor, men det burde gøre, at jeg og vi gik ud og prædikede evangeliet dag og nat og ikke lavede andet. Der går mennesker rundt ud forbi os på gaden, som hvis der ikke sker et eller andet i deres liv, der vil de brænde op i evighed. Det er absolut heller ikke politisk korrekt at sige, men hold op, hvor er det sandt, og hvor er det trist. Men han skal ikke bare dømme de, som ikke tror, han skal også dømme de, som tror. Så tænker han, hold op, skal jeg dømmes? Ja, det skal du. Bare rolig, Jesus har trådt i stedet for dig, og der er ikke noget med, om du bliver frelst, eller at du bliver frelst. Ind i min herlighed, siger Jesus, kom. Men han vil godt komme med en anden dom. Han vil sige, med hvad motiver gjorde du tingene? Hvorfor, Daniel, forberedte du tirsdag efter tirsdag et bibelstudie? Var det for, at folk må komme og sige, hvilken fantastisk bibelunderviser han er? Det var da helt utroligt, som han har styr på Bibelen. Eller gjorde du det, fordi det var et kald? Et livskald? Jeg håber og beder til det sidste. Eller hvorfor fortalte du hende her pigen om Jesus? Var det fordi hun var lidt sød, og du håbede på, at hun blev frelst, så du kunne begynde at date hende? Eller var det fordi du oprigtigt ønskede, at hun skulle frelses? Den dag, venner. Jeg kan ikke se jeres motiver nu, og jeg vil heller ikke prøve på at dømme den. Nogle gange kan man måske godt lidt dømme den. Men normalt vil jeg ikke prøve på at dømme den. Men den dag, der vil Gud afsløre vores motiver, og der står, at der vil det være det, som er hø og træer, og sådan noget, det vil brænde op med det, som er guldsødlet af ædelstenene. Det vil forblive. I 1. Korinther kapitel 3, vers 12 og frem efter står det. Så kommer det i vers 28 noget meget, meget mærkeligt, at sandelig siger, at nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser menneskesynden komme i sit rige. Nu må huske på, at i Bibelen, der var der ikke oprindeligt kapitler og vers. Det var først, jeg mener, i 1200-tallet, at kapitelnummerne blev indført, på 100 år senere versnummerne blev indført. Det var ikke sådan, at Matthæus sad og skrev der tilbage i det første århundrede, så sidder han og skriver, vers 24, da sagde Jesus, vers 25, sådan, det er ikke noget, der er oprindeligt. Det betyder også, at når vi læser et afsnit, så er der nogle mennesker, der på et eller andet tidspunkt har siddet og opdelt det her. Og det har de gjort ekstremt godt. Men det gør også, at vi nogle gange glemmer lige at se, hvad står der egentlig som det næste. Fordi hvis vi læser vers 28, og så stopper vi, det gør vi jo i dag, fordi vi når ikke mere. Men hvis vi så glemmer næste gang, når vi mødes, at 6 dage efter tog Jesus, Peter, Jakob og hans bror Johannes med sig op på et højt bjerg, og uden at vi skal tage hul på den tekst, så ser vi, hvad der sker der. Og det, der sker, det er, at de her tre, de ser Jesus i sin herlighed. Hvad er det, Jesus siger? Nogle af jer, der står her, skal ikke smage døden, før de ser menneskesønnen komme i sit rige, eller ser menneskesønnen i sin herlighed. Og jeg ved godt, der er forskellige fortolkninger af, om det er det, det her betyder, men jeg tror helt sikkert på det. Jeg kan ikke se anden logisk forklaring, når vi ser det i sammenhæng. Jeg vil godt stille os 2 spørgsmål. Det ene, og det er ret vigtigt det her, venner. Lever du for Jesus, eller lever du for dig selv? Lever du for Jesus, eller lever du for dig selv? Lever du for Jesus, eller lever du for dig selv? Jesus sagde til Peter, for du ved ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Er det sådan, du lever dit liv? Du ved, at du er kaldet til et eller andet. Men det er ikke det, som mennesker vil, at du skal gøre. Så derfor følger du menneskers råd i stedet for. Du ved, at det her er det rigtige at gøre, men det er jo ikke normen. Og derfor så lever du, som du selv har lyst til. Eller lever du for Jesus? Jeg ved godt, at jeg er ikke perfekt, og du er ikke perfekt, men i det mindste så håber jeg da, at vi har et ønske om at leve for Jesus. Bare roligt. Det er ikke sådan, at de absolut ikke er de alt, hvad jeg gør, så gør jeg det bare perfekt og frem efter, ligesom det skal. Men jeg har da et ønske om at sige, hey, jeg ønsker at leve efter Jesus og blive mere som ham for hver dag, der går og følge ham. Og ikke lytte til, hvad mennesker siger, men til, hvad han siger. Og det andet spørgsmål. Vil du følge Jesus, endda hvis det betyder, at du mister dit liv? På en måde så betyder det for hver af os, at når i det øjeblik, vi siger ja til at følge Jesus, der mister vi vores liv. Du mister retten til at bestemme selv. Du bliver Jesu Kristi slave. Du bliver Jesu Kristi slave. Du mister helt og aldeles retten til at bestemme selv. Og det er ikke heller absolut heller ikke særlig populært og politisk korrekt at sige. Men alt det er lige, så er det det, der er sandt. Jeg gider ikke det der mere med, jeg gjorde det selv en gang med at rende rundt til folk og sige, jeg har bedt den her bøn, så er du frelst. Hvad? Bare fordi man beder en bøn, det er jo ikke det, der frelser en. Det, du skal jo mene det, du skal tro på, at Jesus er opstået fra de døde, så skal han være herre i dit liv. Så er du frelst. Og i det, du siger det, der mister du retten til at leve for dig selv. Det er ikke længere dig, men ham. Hvis han siger til dig, tag til Nineve, så tager du til Nineve. Hvis han siger til dig, tal med den her person, så taler du med den person. Hvis han siger til dig, åbn dit hjem tirsdag efter tirsdag og hold bibelstudie, også selvom det betyder, at du død og pigen er nødt til i hvert fald at gøre nogenlunde rent hver uge, og tingene måske ikke præcis passer ind i sin sammenhæng, som det skulle se ud, og jeg ved ikke hvad, jamen så bliver jeg nødt til, det er da et valg, jeg er nødt til at gøre og sige, hey, det valg vil jeg gøre, nu er det ikke et specielt stort offer for mig, men det kunne det sagtens være. Men hvis det er det, han har kaldet mig til, hold da op, hvis jeg ikke gør det. Det er det her med at sige nej, herre. Så du kan lige så godt nu til, hvis du ikke gider følge ham, hvis du ikke gider gøre ham til herre i dit liv, hvis du siger, jeg vil selv bestemme, fint. Lad være med at komme igen. Lad være med at følge ham. Drop det hele. Sig nej til det. Og ind i helvede. Det er sådan, det fungerer. Hvis han alligevel ikke er herre i dit liv, hvis du alligevel ikke gider følge ham, og så siger det hele kvæl, så lad dig være. Så lad dig være med at spilde din tid på det. Men jeg beder til, og jeg håber på, og jeg ønsker, at når vi ses igen om 14 dage, eller 3 uger, eller hvor lang tid der går, at jeg så igen og stadigvæk kan se gløden i jeres ansigt, og gnisten i jeres øjne, der siger, jeg vil følge Jesus, hvorhen han går hen. Og selvom det betyder, at jeg ikke selv må bestemme, og selvom det betyder, at jeg fysisk endda måske skulle miste mit liv, skal vi bede sammen. Almægtige Herre og Frelser, vi kommer til dig, og jeg ved godt, at det er hårde, hårde ord, jeg har ytret i dag. Men Jesus, en gang imellem, der har vi brug for at blive mindet om. Og husket op i og sagt, vil I virkelig det her? Og jeg er lige så meget som alle andre, der er til stede her i dag, nødt til at overveje at sige, vil jeg det her? Er jeg villig til at tage mit kors op og følge dig, Jesus? Og jeg beder Jesus i det, at vi er stille et kort øjeblik, at hver af os må tænke os om og tænke, om vi er villige til at tage vores kors op og følge dig.